Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 30-январ, шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлыкта отна вакыйгаларына күзәтүү. Ингуш язучысы белән хакимиятләрне тәнкыйтьләүче әңгәмә бастырган Коммерсант власть журналы экстремизмда шикләнелә. Кырымдагы Идел берләшмәсендә Акмашет һәм Казан шәһәр хакимиятләре арасында әзерләнүче кардәшлек килешүенә тәкъдимнәр каралды. Яшьләр өчен әзерләнүче кызган таба тапшыруы кунагы яшь актриса Нәфисә Хәйруллина. Кадерле тыңлаучылар, хәзер Бика Тимерова Азатлык радиосы дулкыннарында бу атнада яңгыраган иң мөһим һәм кызыклы темаларга кыскача гына тукталып узар.
Бу атнада Давос курортында 40-нчы дөнья икътисади форумы башланды. Дөнья күләм җыенда Татарстан төркеме дә катнашты. Аны республиканың премьер-министры Рөстәм Миңнеханов җитәкләде.
Давос форумына нигез салган алман икътисадчысы Клаус Шваб сүзләренчә, быелгы җыенның ураны яңа баштан уйлау, яңа баштан сызу, яңа баштан төзү булачак. Быелгы җыенда Кытайга аерым урын бирелә. Махсус 2 сессия аңа багышлана. Быел Кытай Давоска 54 кешелек төркем җибәргән. Моңарчы бер генә илнең дә Давоста мондый күләмдә катнашканы юк иде.
Франция парламентының махсус комиссиясе җәмәгать урыннарында бәрәнҗәне өлешчә тыю тәкъдимен кертте. Монда сүз бары күзләргенә күренеп тора торган, ягъни бәдәнне һәм битне тулысынча каплаган мусульман киеме турында бара.
Әгәр бу документ башта Францияның түбән, аннары югары палатында кабул ителсә, җәмәгать урыннарында мөслимәләр битләрен ачып йөрергә тиеш булачак. Һәм җәмәгать урыннарына кергәндә генә түгел, ә анда булган дәврдә шулай йөрергә мәҗбүр. Франциядә Европа илләре арасында иң күп санда мусульманнар яши, алар 5 миллион тирәсе. Әмма Франция хакимияте белдерүенчә, барлыгы 1900 мөслимә генә битен тулысынча каплаган килеш, ягъни пәрәнҗәдән йөри.
Бу атнада ихтибар үзәгендә Фәләстин башлыгы Махмуд Аббасның Казанга килеп утырды. Бүгенге көндә Татарстан белән Фәләстин арасында ныклы күпер төзелгән дип әйтеп булмый. Хезмәттәшлек күбрәк мәдәни һәм дини өлкәдә бара. Фәләстин автономиясе рәисе Казанга Русиягә сәфәре кысаларында килде. Фәләстиндә Татарстанның тәҗрибәсен кулланып хәл итә алырлык проблемалар күп. Бу турыда Фәләстин башлыгы Махмуд Аббас Казанга сәфәре вакытында Русия Ислам университеты шәкертләре белән очрашу вакытында әйтте.
Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин сүзләренчә, әлеге очрашу үтә рәсми формада тиз вакыт эчендә узган. Шуңа күрә дә күп кенә җитди мәсьәләләр турында сөйләшеп өлгереп булмады, ди ул.
Махмуд Аббас ул аның шул беренче күтәргән мәсьәләсен дә безнең университетка килгәч алга таба бу Россия университеты белән дәкләштек кирәк. Безнең дә уку йортлары бар, аларда укыту, башка илләрдә укыту проблемасы бар. Шуңа күрә бергә алга таба эшләү юлларын уйлашырбыз, эзләрбез диде инде.
Фәләстин автономиясе башлыгы Махмуд Аббас Татарстан президенты Минтимер Шәймиев белән очрашты. Шәймиев Фәләстин автономиясе башлыгын Казан Кремлендә кабул итте. Башта икәүдән икәү очрашу булды. Соңыннан ике яктан да рәсми вәкилләр катнашлыгында рәсми җыелыш үтте. Минтимер Шәймиев Махмуд Аббасның Фәләстин дәүләтен төзү эшендә акыллы сәясәт алып баруына соклану белдерде. Очрашуда Махмуд Аббас Татарстандагы милләтара татулыкка мактау белдерде. Моның серләрен өйрәнергә Фәләстин вәкилләре Казанга килергә тиеш дип әйтте. Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең яңа мөддәткә президент булудан баш тартуы вакыйгасы бу атнада да игътибар үзәгеннән төшмәде. Ул Башкортстанның да игътибар үзәгендә торды. Бу уңайдан Башкортстан президенты Мортаза Рахимов фикерләрен белдерде. Минтимер Шәймиев ул лаеклы китә, без аның белән аралашып торабыз. Аның китүе сенсация түгел, дип әйткән Мортаза Рахимов. Аның сүзләренчә, Минтимер Шәймиевне Башкортстанда да бик хөрмәт итәләр. Яңа атнаны татарстанлылар соңғы 20 елда кешірмәген бүтінлі яңа хис белән башлады. Шәймиев китәчәк, аның орнына Миниханов киләчәк. Шәймиевнең президентлык мөддәтенә чыкмау һәм Миниханovның тәкъдим ителүенә Азатлык Казан урамнарында кичкенә генә сораштыру үткәрде. Казанлылар китүче президентны мактады, булачагына өметләр баглады.
Шәймиев әйбәт президент иде, инде Миниханovны белмим, сүз әйтә алмыйм. Может, күпрәк ярдәм итәр киләчәктә.
Без Шәймиевне бик яратабыз, барыбыз да, без аларга уже күнеккән идек.
Шәймиевнең бабай дибез инде, безне канагатьләндерә аның эше. Шинанда алжагандыров.
Миниханов на самом деле, по-моему, очень неплохая фигура на этом.
Бу атнада яңа президентны билгеләүгә багышланган парламент утырышының 4 февральдә үтәчәге турында билгеле булды. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин рәсми сәфәр белән Америка Кушма Штатларында булды. Ул җитәкләгән вәкиллекнең төп максаты булып, региональ хезмәттәшлек һәм ике яклы сәүдәне арттыру торса да, Татарстан парламент рәисе Вашингтонда да сәяси киңәшләшүләр үткәрде. Анда ул Казанда Кушма Штатларның консуллыгын ачу мәсьәләсен күтәрде. Бу хакта Фәрит Мөхәммәтшин Азатлыкка биргән интервьюсында әйтте.
Форвард Соломон дигән департамент җитәкчесе, Россия белән эшли торган департамент, бу Совет национальной безопасности, да, Кушма Штатларының. Мин бу мәсьәләне күтәрдем, шундый мөмкинлек бар, һәм ирек дип табабыз, әйтик, менә Поволжский федеральный округка, Казанда, шушындый консулатны, Кушма Штатларының консулатын ачсак, безнең тагын да аларыбыз якына ерые һәм ниндидер менә үткән елдагы элеккедәгече читләшүе теге холодная война салкын сугыш диләрме?
Әйе.
Ул вакытлар үтеп бара, безгә элемтәләрне яңа базада, яңа мөмкинлекләрне файдаланып эшкә кертеп ибәрергә кирәк дигән ният белән. Алар бик кызыксынып минем тәкъдимгә карадылар. Әм әйттеләр, бу мәсьәләне без эшкә алабыз.
Казанда Камал театры бинасында бөтен татар дөньясына билгеле җырчы Салаватның 50 яшьлек юбилеена багышланган кичә узды. Бу чараны Салаватның иҗади халатенә туры китереп үзенчәлекле итеп оештырылды. Салаватны котларга Татарстан президенты Минтимер Шәймиев та килгән иде.
Безнең халыкта ир кеше турында иң зур бәһа бирәсен килсә, безнең якларда һәр вакыт әйтәләр, бу булган егет. Чыннан да Салават булган егет. Кешеләрне ярата, кешеләргә хезмәт итә. Шул ук вакытта Салаватны бөтен дөньяга сибелеп яши торган татар халкы барсы да белә бит. Барсы да хөрмәт итә бит. Ходаем, Хода кабер бирсен үзеңә исәнлек, саулык, иминлек.
Ахырда Илһам Шакиров җырланмаган әле безнең җыр әсәрен башкарганнан соң, Салават үз халкыма һәм «Мин яратам сине Татарстан» җырлары белән шушы бәйрәмне тәмамлады.
Мин яратам сине Татарстан, алтанларым өчен яратам. Яуган яңгырларың өчен яратам. Күкре яшен яшнеп яуган яңгырларың өчен яратам. Мин яратам сине Татарстан, горур халкың өчен яратам. Татар телең өчен яратам. Жан иреткен әнкәм телең өчен, татар телең өчен яратам.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Түркиядағы оппозиция башлығы Байкал илдә референдум үткәрү Ак партияны юкка чыгара ала дип кисәте. Тышкы эшләр министры Дауыт Углу Түркиянең чит илләр алдындагы абруенең артуы демократия тырышлыкларына бәйле дип әйтте. Илдә халык саны арта бара. Түркиягә бәйле бу атнада булган мөһим вакыйгалар белән кыскача гына Мәтин Карышмас таныштырып үтәр.
Оландияның Европа Берлиге эшләре буенча җаваплы дәүләт секретары Франс Тиммерманс Төркиянең Европа Берлигенә әгъза булуы салкын сугышның битүе хәбәре кебек үк әһәмияткә ия булуын әйтте. Оландияның Анкарадагы илчелегендә матбугат чаралары белән очрашкан Тиммерманс 99% халкы мөселман булган илнең Европа кыйммәтләрен кабул итеп, хукукның үстенлегенә һәм кеше хукларына ихтирамлы булуының бернинди каршылык тудырмаячагын күрсәтәчәк. Бу Европа һәм дөньяның тәрәккиятенә үлеш кертәчәк, диде. Европада чит ил ватандашларының интеграция процессы һәм бу хактагы бәхәсләр турында Тиммерманс ассимиляция белән интеграция арасында зур аерма бар. Ассимиляция интеграцияны кабул итмәү дигән сүз һәм без буңа каршы торабыз диде. Төркия тышкы эшләр министры Ахмет Давутоглу бу атнада Афганистан конференциясына барыр алдыннан Төркиянең чит илләр алдындагы имиджы турындагы сорауга җавап бирде. Давутоглу чит ил сәфәрләрендә Төркияне көчле иткән факторларның берсе халык таләбенә буйсынган демократия сәясәтен ныгыту булуын әйтте. Оппозициядагы Җумһуриятче халык партиясе ЖХП хакимияттәге Ак партияның инде илне идара итә алмас хәлгә килүен белдерде. Оппозиция башлыкларыннан Денис Байкал конституцияне үзгәртү моңа чара түгел, диде. Байкал хакимиятне мәҗлестән кирәкле яклау таба алмаячагын аңлау сәбәпле референдумга барырга теләвен әйтте. Ул бу адымның Ак партияны бетүгә таба китерәчәген белдерде. Җумһурият халык партиясе җыелышында партия башлыгы Байкал Җумһурият халык партиясе җыелышында партия башлыгы Байкал хөкүмәтнең гаскәр һәм мәхкәмә эшләре белән гавгалы булуы турындагы карашын кабат искә төшерде. Оппозиция Төркия халкы арасында Ак партиягә булган яклауның кимү баруын алга сөрә. Соңгы елларда Төркия белән Гарәп дөньясы арасында мөнәсәбәтләрнең ныгыу сәбәпле Гарәп Лигасы Анкарада үз вәкиллеген ачарга карар кылды. Ике тараф арасында мөнәсәбәтләрнең артуына зур өлеш керткән дипломат Мөхәммәд Әл-Насири оешманың Төркиядәге вәкиле буларак билгеләнде. Насири Анкарадагы вәкиллек бинасын киләсе атнада ачачак. Төркиянең соңгы елларда якын көнчыгышта күргән сәясәтен мактаган илче Төркиянең soft power, ягъни башка илләрнең ашуын китермичә салмак сәясәт алып бару белән якын көнчыгыш төбәгендә мөһим урын ала башлавын әйтте. 2009 ел ахырында алынган статистика нәтиҗәләренә караганда, Төркия халкы саны 72 миллион 561 кешегә җиткән. Шулай итеп, узган ел Төркиядә кеше саны 1.45%-ка арткан. Илдәге барлык халык исәбенә караганда 12.8%-ын тәшкил иткән 12 миллион кеше Истанбулда яши. Ил халкының яртысы 28 яшьтән кечкенә. Ирләрнең уртача яше 28, ә хатын-кызларның кы 29 яш. Халыкның 62% эшле алырлык яштә.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Танылган ингуш язучысы Исса Кадзоев белән әңгәмә бастырган Коммерсант власть журналы редакциясенә элемтә мәгълүмат технологияләре һәм киң күләм коммуникацияләр федераль тикшерү хезмәте кисәтү чыгарган. Русиягә каршы әңгәмәдә алар экстремизм чалымнары бар дигән фикердә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
İsa Kudzoyev İngush Respublikasında ing tanılğan hem obroylu yazuçlarının birisi. Grozny Pedagogika Universitetinde oquanda ul indi ingushlar hem şişinlarının silavlarına nigizlenip 1944-nji ýylgy sergin turunda kitap yaza başlay. Hem şul basmasy üçin milletçil hem sovetlarga qarşı propagandada gaýyplanyp 4 ýylga hökm etile hem onu Mordowiýada lagerde ozdyra. Ondan soň ul tuğan ýagy ingushga gaýta hem gadirlik ijtimaýy ýyşmasyny jetekli. Kudzoyevning bir o'g'li militsiya postiga hujumda g'ayiblanib 24 yilga hukm etildi. Ikkinchisi maxsus chora vaqtida o'tirildi. Yozuvchi 3 yil ilgina yanadan Abbal degan kitobi uchun choqqina jinoyat zarbalovini lekmi qoldi. Kitobda so'z ingushlarni ilaridan quvib chiqargan urus harbiylari bilan ingush obreklari qarshiliklari to'g'risida bora. Haliga asar chiqqandan so'ng Davlat Dumasi deputati Dmitriy Rogozin millatlararo nafrat tug'dirish olimlari negizida tekshiruv o'zdirg'a sirab prokuratura turgan müraciət etdi. Amma prokuratura cinayət işini açmaqdan baş tortdu. Bunların başında indi Kommersant Vlas basmasında ingushlar indi izindən qopdu. Singushi Rezba Sırvalas yazmasında orun ala. Əlgə əngəmədə Kudzoyev Rusiyada barlıq jitəkçilik maxsus xizmətlər qolunda buluğunu aytdı. Urus hərbiləri qadi xalq bilan suğuşurğa irəngən həm şunun üçün onlara türlü dərəcələr, maşinalar, daçılar birlə yıldızları orta. Bu suğuş dövlət jitəkçiləri tərəfindən yoqlaw tavadı yol. Yazuvchi urus harbiylarining o'zining iynada ko'p tapqirlar berib kirgan sili ham bu har shulay davom etganda Kavkazda tinchlik bir qoshanda o'rnashmayashig'in bildiradi. Uning so'zlarincha Tinya Kavkaz xalqlarini yaratmau endi ko'pdandan podsho Rossiyasidan o'kila. Rossiyaga yarar uchun ingushlar urushlar oyoq ostida tufroq bo'ldi, ammo buni hozir endi geri qaytaru mumkin tugul. Hozir har bir ingush g'oilasida Rossiyaga qorota nafrat hukm sira. Urushlar kimindir o'tirmagan birgina g'oila de yok deysa. Onun aytuğunca hazır İngush Respublikasında Urus sözü sögünüge deyin. Urus harbiyine İngushni ötürü bir negede tırmay, onu mının işin maqtı yaşaqlarına deyol. Älikki İngush prezidenti Ruslan Aushovnun vazifasından vaqtından oldara kituin ul Vladimir Putin bilen bulgan izaqqa bäyli dep anglata. Olarning Putin bilen bahas tugan anglawumşa Kavkazdagi kreş turunda Putin ana hayvan, kazol dep atagan. Aushov anga şunun işin birini yangağına salgan, hem dürüst täşlegen. Мандай сүзне ингуш кечере алмый. Менә шул яңаклау өчен хәзер безне үтерәләр дә инде ди Кодзоев. Ньюсруком хәбәр итүенчә, шушы әңгәмәдә элемтә мәгълүмат технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр тикшерү федераль хезмәте экстремизм чалымнарын күрә. Коммерсант Влай журналы баш мөхәррире әлеге кисәтү белән элешчәгенә килешүен әйтә. Шуннан да ул Кодзоевның урысларга карата кайбер фикерләре бик кискен булуын таный. Әмма федераль хезмәт белдергәнчә, ул ингушта урыслар начар дигән фикерне кешегә токмый, ә аны бар нишек бар шулай күрсәтеп кенә бирә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Көнбатыш илләрендә җәмгыятьтә урта сыйныф әһәмиятле урын алып торса, Евразия киңлекләрендә, Балкан илләреннән алып Русиягә кадәр халыкның бу катламы өчен ышка ялгап яши. Җәмгыятьтә аның тавышы ишетелми диярлек. Моның сәбәбе нәрсәдә? Шул хакта Али гылми сөйли.
Көнбатыш илләрендә урта сыйныф демократик җәмгыятьнең умыртка баганасы санала. Мисал өчен, Кушма Штатларда урта сыйныф халыкның 60%-ын тәшкил итә. Бу катламга укытучылардан алып эш куарларга кадәр төрле һөнәр вәкилләре керә. Алар казнага миллиардларча доллар салым түли, сайлауларда өзем катнаша, ягъни илдә кем һәм ничек идара итәсен хәл итүгә зур өлеш кертә. Евразия киңлекләрендә исә Балкан илләреннән алып Русиягә кадәр урта сыйныф шактый зәгыйф булып кала. Социология белгече Дамир Исхаков сүзләренчә, Русиядә урта сыйныф юк дәрәҗәсендә.
Бу урта сыйныф дигән төшенчә Татарстанда да, Россиядә дә, Көнбатышта яисә цивилизация илләр кысасыннан карап бәйләнә алмый принципта. Чөнки ул илләр күзлегеннән караган вакытта Россиядә дә, Татарстанда да урта сыйныф юк диярлек.
Сәбәпләрнең берсе бу илләрдә урта сыйныф әле һаманда оешу халәтендә. Советлар система җимерелгән, аның урынына килүче яңа система тулысынча аягына басмаган. Тагын бер сәбәп милеккә мөнәсәбәт белән бәйле ди Дамир Исхаков.
Монда бит урта сыйныфның төп билгеләмәсе ул милеккә мөнәсәбәте. яғни нидер дәрәҗәдә урта сыйныф вәкилләренең булырга тиеш үзләренең милекләре һәм үзләренең шул дәрәҗәсен саклаучы дәхәтләре булырга тиеш. Менә бездә улайдыр, минемчә, урта сыйныф вәкилләре дип чыгарлык зур бер төркемдә юк.
13 ildə tikşinələr ötkərgən PU üzəgi ortaşa sinifını kirimə ayına $4,286 təşkil etkən qatlam deyib bilgili. Rusiyədə xalqının zor ilişi ələgə bu qədər aqşa qazanmı, ləkin kümbatışının orta sinifı bilən çağıştırılıq dərəcədə xəttə kubirək aqşa qazanğan, tar ləkin küzgə bərib tırğan yana baylar qatlamı Rusiyədə indi bar. Kümbatış orta sinifından ayırmalı bularaq, bu baylar səyəsət bilən qızıqsınmı deyərlik.
Они действительно, скорее всего, не голосуют за ценности демократии и либерализма, а
Олар демократия, либерализм кыйметлери үчүн тавыш бермеди. Левада үзәгинин социология билгиши Борис Дубин. Олар Россияда 2000-жылларда барлыкка келген тәртипни саклап калырга тырыша. Милек менен хакимият бир-бирсинен айырылмаган, хакимият вакиллери эре милек хужалары болуп турган авторитар тәртипни.
Где крупнейшие представители власти являются крупнейшими собственниками.
PU үзәге The Economist журналы белән берлектә үткәргән тикшеренүгә күрә, күпчелек илләрдә үзләрен урта сыйныфка кертүче кешеләр демократияны нигездә хуплый. Мисал өчен, Украинада урта сыйныфның 65% гадел сайлаулар җәмгыять өчен бик мөһим дип җавап биргән. Ярлырак кешеләр арасында алай дип җавап бирүчеләр азрак 53%. Россиянең урта сыйныфында гадел сайлауларына бик мөһим дип сайлаучылар саны азрак 51%. Алайда бу сан ярлырак катлам белән чагыштырганда күпкә зуррак. Аз кирәмле кешеләрнең нибары 37% гадел сайлаулар бик мөһим дип җавап биргән. Социология белгече Борис Дубин сүзләренчә, Россиядә урта сыйныф әлегә халыкның күп дигәндә 4-5%-ын тәшкил итә. Бу катламга нигездә эре шәһәрләрдә яшәүче яшьләр керә. Сәяси күзлектән караганда, бу катлам вәкилләрен хәтта совет чырының интеллигенциясе белән дә чагыштырып булмый. Алар күпкә битараф ди белгеч. Берәүләр урта сыйныфны кирем зурлыгына карап билгеләсә, башкалар кәсепкә карый. Мисал өчен, Русиядә урта сыйныфка гадәттә югары белемле, интеллектуаль хезмәт белән шөгыльләнгән кешеләр кертелә. Социолог Дамир Исхаков.
Татарстанда урта сыйныф вәкилләре бик сәер рәвештә яшәгән, мин уйлыйм, анда керәдер дип бер өлеш тегебезнең чиновниклар, шактый аны эше. Аннан соң керәдер шул төркемгә урта кул сәүдәгәрләр, алар бар монда. Һәм шунда керәгә тиеш бик тар гына даирәдәге галимнәрнең өстенге катламы, һәм аннан соң бер өлеш врачлар, бәлки керәдер әз генә эшче катламы да. Ан бер төркем бар шунда, әмма күп түгел ул. Шулай ук монда керәгә мөмкин таргында бер дайла фермерлар, һәм шуның белән бетәрде дип уйлыйм мин.
Урта сыйныфның сәяси сүлпәнлегенә килгәндә, бу фикер белән Дамир Исхаков та килешә. Русиядә дә, Татарстанда да урта сыйныф аңа таянып булырлык сәяси көч түгел ди ул.
Бу төркемнең бернинди дә үз аңы юк, шуңа күрә алар безнең шартларда сәяси көч түгел. Ул формулашмаган, тарқау төрле сегментларга бүленгән, аларның үзләренең мәнфәгатьләре юк та, һәм ул мәнфәгатьләрне чагылдыручы сәяси көч юк Россиядә. Татарстанда шул ук. Шуңа күрә минем фикер буенча, Татарстандагы сәяси эшләрдә беренчектә бу урта катламга таянып булмый.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, тарыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бу чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип кул сылтаган берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Бу атнада 26 гыйнварда Кырымдагы Идел берләшмәсе Ак мәчеттә Кырым Татарстан стратегик партнерлык перспективалары исемле түгәрәк өстәл сөйләшүе уздырды. Анда Ак мәчет һәм Казан шәһәр хакимиятләре арасында әзерләнүче кардәшлек килешүенә тәкъдимнәр каралды. Сөйләшүне Азатлыкның Ак мәчеттәге хәбәрчесе Диләвәр Усман күзәтте.
Аның ішіндә Қырым хөкүмәтенең мәдәният, спорт, сәүдә министрларының урынбасарлары, Акмачит шәһәренең беренче вице-мэры, Қырым татар матбугат чараларының мөхәррирләре, Қырым дәүләт ансамбленең җитәкчеләре, университет ректоры, төрле Қырым татар фонд һәм үзәкләре вәкилләре катнаштылар. Түгәрәк сталны Идел ассоциациясының рәисе Илмир Тимергалиев алып барды. Мәгълүм булганы кебек, хәзер Акмачит һәм Казан мэриялары арасында кардәшлек хакында килешү проекты өстендә эш алып барыла. Менә шул килешүгә нинди мәддәләр һәм тәкъдимнәр кертергә кирәклеге хакында Акмачиттә узган түгәрәк сталдә сүз барды. Беренче булып сүзгә чыккан университет ректоры Фивзи Якубов Кырымга якын булган Запорожье, Донецк, Украинаның башка өлкәләрендә яшәгән Казан татарлары өчен татар телендә бала бакчалары, башлангыч сыныфлар өчен укытучыларны әзерләү эшен башлап җибәрә алыр идек университетта, диде.
Мы провели изучение в Крыму, Запорожской, особенно Донецкой, немало, Николаевской, Херсонской областях. Проживает достаточно большое количество казахстанцев. Это я взял специально в соседние наши области. На базе нашего университета можно было бы изначала начала, скажем, с казанской культурой, с казанской, с татарским языком, связанное начало. А именно, мы готовим так или иначе воспитателей детских садов. Значит, можно было бы готовить воспитателей детских садов на казахско-татарском языке. Казахско-татарскими мотивами, я так объясню. Второе. Мы так или иначе готовим преподавателей начальных классов. То есть, мы могли бы готовить вот этих же педагогов, преподавателей, специализированных к казахско-татарскому языку.
Фивзи Якубов сүзіні дәвәм етіп, біздің музыка кафедраларында татар музыкасыны да керетіп, ансамбльлер, мәктәпләр үшін білгічілеріні, тарихчыларыны, милли дизайнерларыны әзірлерге мүмкін, деді.
У нас имеется специальность музыка, две кафедры работают. Что-то мы там исполняем, но мне думается, что можно было бы иметь небольшое какое-нибудь отделение, связанное с казахско-татарским языком. У нас изобразительная картина прикладное искусство. Значит, мы могли бы изобразить декоративно прикладное искусство там тоже. И не только потому, что там обчурно заказывали, просто-напросто. Там можно было бы то же самое открыть.
Февзи Якубов, университетның тарих кафедрасында Казан-Крым ханлығы мөнәсәбәтләре, элемтәләренең тарихыны махсус итеп өйрәнергә мөмкинлегебез бар, диде.
Другие позиции истории. У нас есть как бы истории, да? Там могли бы раскрутить специальные научные исследования. Причем это самое важное, чтобы молодежь там изучала, скажем, там, периоды Крымского ханства, Казанского ханства, причины разрыва и так далее. Там много очень позиций, которые надо выкапывать, находить, публиковать.
Шуны да әйтергә кирәк. Ректор Фивзи Якубов бу эшләрне эшләү өчен безгә сыныфлар җитми. Хәзер без университетта яңа полиэтник үзәкне төзү юлында торабыз. Төрки илләр, төрки дөньясы, шулай ук Татарстан да бу проектка ярдәм итсә иде, күп кенә проектларны гамәргә ашырырга мөмкинлекләр ачылыр иде, диде. Акмачит шәһәренең беренче вице-мэры Петр Полтавский, Акмачит башкарма комитетының икътисадият бүлеге Казанга үзенең тәкъдимнәрен инде юллады. Хәзер без аннан җавап көтәбез, диде. Без Кырымдагы эшкуарлар, төрле предприятиеләр белән эшләп, мәдәният, спорт, мәгариф, инвестицияләр буенча тәкъдимнәр эшләп чыгардык, диде.
Предприятиями, производящими промышленную продукцию, предложения сделали партнерские и обмен продукцией винотеческих наших заводов, продукцию с тем, чтобы обменяться какими-то, какой-то продукцией. По инвестиционных направлениях тоже есть предложения и с нашей стороны. Я думаю, я туда поступлю с Казани, когда мы рассмотрим наши обращения, и мы увидим, что они нам тоже могут предложить. А также по линии развития спорта, культуры, образования. И вот то, что Фивзи Якубович сказал, конечно, хотелось бы нам отработать эту тему.
Сюжетно дәвам итеп, Петр Полтавский, без бу мәсьәләләр өстендә даими эшләп, 2010 елда килешүне әзерләп, имзаларга тиешбез, диде.
Настойчиво нам быть во всех этих отношениях и работать повседневно над этой темой, с тем, чтобы все-таки к результату
текущем году прийти окончательно, то есть подписанию договора.
Сөзге чыққан ішқуар Равиль Суников Ялта Қазан туристик автобус маршруты үсінде үш ал барылған сейләді. Бұ маршрут бойынша енді Қазанға барылған. Ұртача билет бәйесі $80 артмая чақыны 2200 километр юлыны 2 тәулікті Курскта ял итіп ұзарға мүмкін, деді Равиль Суников. Қазаннан келечек туристларыны Ялтада орнаштыру мәселесі де енді хал етілген екен. Түгерек стәлді Қырымда һәм Татарстан Анда 2000-чи еллар башында узган маданият көннәре дә искә алынды. Бу традицияны дәвам итергә дигән теләк белдерелде. Кырым ансамбленең җитәкчесе Сервер Гакура Сөембикә варислары балалар фестивален Кырым мәдәният министрлыгының планына кертергә. Кырым ансамбленең гастрольләрен Татарстанга, Татарстан ансамбленең гастрольләрен Кырымда үткәрү тәкъдимен ясады. Мәдәният министры урынбасары Исмет Заатов Галиаскар Камал театры һәм Кырым татар театры арасында элемтәләр хакында сөйләде. Кырым Дәүләт радиосында 10 минутлык татар телендә Казан хәбәрләрен бирергә дигән тәкъдим дә ясалды төгәрәк стәлдә. Спорт өлкәсендә көрәш, шахматлар буенча уртак ярышлар, Рубин һәм Таврия футбол командалары арасында матч үткәрү хакында да сүз барды. Спорт буенча Казанның соңгы елларда булган уңышлары хакында физкультура һәм спорт комитеты рәис урынбасары Сергей Топалов сөйләде. Хәзер килешүнең гомум форматы өстендә эшлибез, ә конкрет мәддәләрне һәм аларның реализациясы Сиясы сынгара каралачактар, деді Ахмашид Башқарма комитеті халықара хызметташлік секторы жетекчесі Владимир Дацко.
Общий формат взаимоотношений, а уже конкретно мы его будем наполнять конкретными предложениями, потом их реализовывать. Договор это только подразумевается, но как бы основа.
Казан Ахмачит арасында кардашлык хакында азырланган килешүүгө нинди бая бирердегиз деген сурауга вице-мэр Петр Полтавский биз инде ишни башладык, шахар мэри партнерлык эшләренә зур әһәмият айыра, деди. Кырым татарларының һәм Казан татарларының якынлыгын без файдаланырга тиешбез, деди.
Как вы видите перспективы сотрудничества и итоги сегодняшнего круглого стола?
Я думаю, мы уже работу начали в этом направлении. Я уже отметил о том, что городской глава Ярослав Александрович Бонбенко уделяет большое внимание партнерским, побратимским связям. Я думаю, что то, что мы уже направили обращение мэру Казани, оно найдет поддержку у мэра, и затем мы получим обратную связь и будем работать в направлении, которое будет уже предложено Татарстаном и Казанской стороной.
Вот сегодня здесь прозвучал ряд проектов. Озвучена была и роль крымских татар, то они могли бы быть и связующим звеном между Казанью и Симферополем, хотя бы, так будем говорить, на первоначальном этапе. Как вот к этой мысли относитесь?
Ну, я думаю, что в городе Симферополе и в Крыму в целом более 100 национальностей проживает, нам, конечно, этнические связи нужно развивать. И любую возможность для их развития использовать. В том числе, вот вы правильно подчеркнули, что крымско-татарскую с казанской надо обязательно использовать. Есть здесь родственная религия, родственный язык и предложение Якубова, Физи Якубовича, я думаю, что должно найти отражение уже в реальных действиях по созданию у него факультета.
Сөзіне дәвам итеп Петр Полтавский, бұл келешу бойынша шәһәр шурасында біз ниндидер программа қабул итсәк, келешудә күрсәтелгән кайбер мәддәләрне бюджеттан финансларга мөмкин булыр, диде.
Принято соответствующим городским советом или обязательно советом, то по этой программе можно финансировать из бюджета какое-то направление.
Шуны да әйтергә кирәк, Кырымның 91 шәһәр белән кардәшлек хакында килешүләре бар. Алардан 28-е Русия Федерациясы шәһәрләре белән, Ахмачитның исә Булгаристандагы Русия, Алманиядагы Хайдельберг, Польшаның Познань, Иркутск, Курск шәһәрләре белән кардәшлек килешүләре бар. Мин түгәрәк сталны оештырган Идел ассоциациясы рәисе Илмир Тимергалиев белән дә сөйләштем. У түгәрәк сталның максатлары хакында сөйләп, Азатлык радиосына менә нәрсә диде.
Мен бүген түгәрәк стал үзебендә Кырым, Ахмачит һәм Казан арасында кардәш шәһәрләр килешүне әзерләү буенча нинди максат белән бу эшләнә?
Иң беренче максатыбыз Татарстан белән Крымны якынрак ясарга. Казан татарлары, Крым татарлары бергәләшеп булсыннар. Күп нәрсәләр ясыйбыз, күп нәрсәләр эшлибез. Хөкүмәт идаралары читтә калалар. Менә Мына хәзер бүтәне без аларны чакырып булды, аларның отчеты булды. Алар күңел белән эшлибез дип әйттеләр. Бик зур рәхмәт аларга шуның өчен.
Менә сез арадашы булып хәзер юристсыз Казанхан Симферополь рәхмәтләр арасында ниндидер бер килешү булсын дип Казанга хатта юлланган бу хат нәрсә хакында?
Бу хатны без яздык, иң беренче яздык Дәүләт Советына депутаты Разив Исмаиловка. Аңа бик зур рәхмәт, ул Шимферополь белән булышты. Булышып тора. И мен әйтәсем килә бик зур рәхмәт Ринат Абдуллинга, ул безнең бик зур дустыбыз, ул бөтен дөнья татарларының конгрессының бюросының азасы. И олан бик зур рәхмәт аңа ярдәм биреп тора, булышып тора. Әйтәсем килә менә бүгенге мәҗлестә 70%-ка якын крым татарлары катнашты. Аларга да бик зур рәхмәт. Алар тырышалар бергә булырга Казан татарлары белән. Без күреп торабыз, что ул була ул эшләр. И потенциаллары зур, мин әйтәсем килә рәхмәт, сиңа әйтәсем килә инициативный кешеләр эшлиләр, тырышалар менә шул зур эшне якынлаштыру өчен.
Менә бу проектны гамәлгә ашыру вакыты билгелеме, юкмы?
Без тырышабыз аны бер елның эчендә менә бетерергә, эшләргә, килешүне язарга и аннары башларга уже Крым белән Татарстан уртасында яздырырга. А быел бетерергә кирәк аны шул башлаган эшне шәһәрләрнең уртасында.
А менә Феодосия һәм Нижнекамск арасында килешү әзерләнә бугай.
Ну, аларның эшләре бик тиз бара. Анда Феодосияның мэры уже предприниматель, бик тырышып ул эшне бетерә.
Нәрсәләр эшләнде анда хәзер?
Алар хәзер иң беренче Нижнекамск нефтехим белән договор төзәләр. Андагы продукцияны аларга тырышалар. Әйе. Феодосия нәрсә бирә, мин хәзер белмим. Алар бәлким җир мәсәләтен хәл итәләр.
Шулай итеп, Ахмәтчит Казан арасында кардәшлек килешүе буенча эш башланганны күрәбез. Аның нәтиҗәсе нинди булыр, вакыт күрсәтер. Шунда әйтергә кирәк. Ахмәтчит шәһәр мэриясының бер ягы Ахмәтчитәге Казанская урамында тора. Бу урамның тарихы монда 1894 елда килеп урнашкан һәм яшәгән Казан татарлары белән бәйле. Ахмәтчиттә заманында Казан слободкасы да булган. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү, икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Соңгы вакытларда Камал театрында баручы яңа Куршак туе спектакле тамашачыларны җанландырып җибәрде. Спектакль бик тиз арада популяр булып китте. Театр сәхнәсендә тәүге адымнарын ясауга карамастан, Нәфисә Хәйруллина төп герой Камар образын җиренә җиткереп башкарды, ди тамашачылар. Ул шулай ук татарча киноларда төшеп тә халыкның мәхәббәтен яулый алды. Нәфисә Хәйруллинаны бүген Рөстәм Исхакый Азатлык радиосының Казан студиясына кызган таба тапшыруына чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Хәйле тәүлек вакытлары хөрмәтле Азатлык радиосының яшьләр тапшыруын тыңлаучы егет-кызлар, абзый апалар, үткән тапшыруларда шоу-бизнес яңалыклары белән, җырчылар белән таныштыра идек. Ә бүген инде театр, театрга барабыз, дөресрәге Камал театрына. Бу көннәрдә Камал театрында Куршак туе дигән шундый шау-шулы спектакль бара. Һәм анда безнең яшь Нәфисә Хәйруллина дигән яшь актриса уйный. Нәфисә турында бик күп яза башладылар соңгы вакытта интернетта да. Һәм инде без дә фырсаттан файдаланып, үзебезнең яшьләр тапшыруына кунакка чакырырга булдык. Нәфисә турында шундый яңалыклар әйтеп китим. Ул 3 февральдә 1988 елда туа, Казан шәһәрендә 5-6 спектакльдә ул уйный. Әйтеп төгәлрәк, хәзер Нәфисәнең үзеннән беләрбез нинди спектакльләр. Беренчесе нинди спектакль булган, нинди роль, нинди рольләр эш яңа. Сәлам, Нәфисә, ничек хәлләрең?
Сәлам, Рөстәм.
Аллага шөкерме?
Аллага шөкер.
Биографияңны мин әз генә әйттем. Син чыннан да Казан кызымы? Нинди мәктәп бетердең?
Әй, мин Казан кызы, башлангыч классларны 2-нче гимназиядә укыдым. Соңыннан 5-нче класска инде
27-нче гимназияга күчтем.
Менә мәктәптә укыганда хәтерлибез, кайбер яшьләр 6-7-нче класста үз һөнәрен сайлый башлый. Шагыйр буласы кеше анда алданрак та шигырь яза башлый, яки анда җырчы буласы кеше бәйрәмнәрдә чыгыш ясый. Синдә шундый күренешләр бар идем.
14 яшемдә башыма суккан кебек булды. Театрсыз яшәй алмыйм, ләкин әнием каршы иде, шуңа күрә бу минем өчен хыял кебек иде.
Синең әниең ялышмасам бик билгеле актриса инде бит.
Минем әнием бик талантлы актриса Фирдаус Хайруллина.
Җырларга, шигырь язарга, гомумән мәктәптә бит төрле мәшгульләр була. Яраткан шөгылең нәрсә иде синең?
Мин мәктәптә укыганда бик пассив идем. Укытучылар әйткән булганнар инде. Дәресләрне әзерләм, экзаменнарга әзерләм, кем булыр инде ул? Ә икенче укытучы әйткән, ну, актриса булыр инде ул. Әнисе актриса күренеп тора бит, актриса бит инде. Икенчесе әйтә инде. Ничек инде актриса булачак? Ул бит берни эшләми. Кичәләрдә катнашмый, самодеятельность яратмый идем.
Ничек алды? Сине әнең апарды менә спектакль карарга. Беренче нәрсә карадың син үзен?
Әнием.
Гадәттә тамашачы буларак.
Әнием алып бармый иде ул бары тик балалар өчен чыршыларга алып бара иде, җиңел әкиятләргә. Мин телевизордан карый идем инде, гашык булып. Күбрәк фильмнар карый идем, ә спектакльләрне инде мин беренче курска, 11-нче класста карый башладым. Актив рәвештә бөтен репертуарны карап чыктым.
Кайсылай
театрда? Безнең театрда, Камал театрында. Карашыпканны бик яраттым инде.
Театрда менә 2008 елдан эшли башладым.
Әйе.
Аңа кадәр йөри идеңме соңында? Казан мәдәният һәм сәнгать университетында укыганда син анда нинди практикалар үтми идеңме Камал театрында?
Безне Фәрит Равкатович массовкаларга кертә иде. Икенче курста мине рольгә алдылар. Сыер спектаклендә Надима ролен башкардым мин. Бераз фильмнарда төшеп алдым, эпизодларда.
Татарча фильмнарда.
Татарча.
Нинди факультет?
Актер драмы.
Ялышмасам да киноактер деген.
Киноактер да, актер да була инде.
Менә бу Надима роле ниндирәк роль ул? Гадәттә нинди рольләр эләгә сиңа?
Миңа чибәр, әйбәт, матур кызлар ләгә. Ә мин үзем тәти кызларны уйнарга яратмыйм. Шуңа күрә Камер ролен бик яраттым. Ул башта...
Бу курчак туйында.
Әйе, башта чиста, соңыннан инде трагедия. Әйе, бүтін трагедия ша. Мин үзем трагедияда уйнарга бик яратам.
Ә ничек сиңа шул рольләр ошый икән? Шәһәр кызы булганганы. Каян беләсен сиңаларның, менә бу хатын кызларның шундый хис кичерешләрен тоясың дигәнме соң инде шундый шәп итеп уйнаның. Ничек рольгә керәсез? Ничегрәк бара ул процесс? Чыннан да сез онытылып китәсезме шул дөнья белән яшәп? Башысын на жол спектакль вакытында.
Әйе, миңа спектакльләрдән соң рольдә җырга бик авыр була. Башта рольне алгач, укып чыгасың, бик уверенне башлыйсың. Аннары ниндидер период була, бик авыр була. Соңнан инде режиссер әйе, булыша, төзәтә. Фәрит Рукатович белән эшләүемә бик шатмын, чөнки ул миңа бик булыша. Сәхнәдә аның белән эшләгән рольләр алар начар булып чыкмый.
Менә бу спектакльдә кайсы мизгел аеруча синең менә төн уртасында уятып сорасалар да сөйләп китә аласың хәзер?
Мин бар рольләрем дә шулай. Ә, яраткан мизгелем бел. Курчак туендәме?
Әйе.
Ул бәлки больницадагы сәхнәләрдер. Больница һәм соңгы сәхнәләрне мин бик яратып уйныйм. Гомумән мин икенче актны бик яратам. Һәм эшләү вакытында беренче акт миңа кыенрак бирелә иде. Мин тизрәк икенче актны
күчергә теләдем.
Күчергә теләдем, әйе. Ул җиңелрәк бирелде миңа.
Әнә бу әниеңә мөрәҗәгать итү мизгелләреме? Китегез анда нәрсә?
Икенче акт ул нидән Алсу Гайнуллина белән Ырынбурда башлана. Гомумән миңа Алсу Гайнуллина белән эшләү бик рәхәт, һәм бик җиңел булды, ул миңа бик күп бирде. Энергетикасы бик әйбәт.
Син чишенгәндә ул ничек тик каушап калганмы шунда читкә
калганмы? Ишеттегез. Әйе, шул Алсу апа ул миңа күз тия дип бик курыкты. Режиссер дә курыкты. Хәзер дә спектакль уйныйбыз, анда режиссер памележга әйтеп куя. Кешеләрне кертмәгез, тигез кулиса зап сул кулисага кертмәгез. Кешеләрне монтировщиклар карамасын дип Фәрид апаң да йөгереп йөри. Кешеләргә кычкырып карамагыз, карамагыз дип. Чөнки Алсу апа әйтте, ул күз тию дигән нәрсә бар.
Ә син үзең ышанасыңмы соңда?
Ышанам. Мин бик ышанам андай әйберләргә.
Авыр вакытларда нәрсәдер килеп чыкмаганда, ничек үз-үзеңне юатасың? Кемдер мәсәлән белгән дугаларын укый башлый бит инде мәсәлән.
Әйе, мин дугаларны укыйм. Мин үземне тынычландырам, Нәфисә, синең барысы да әйбәт, самовнушение теге үземә. Булып чыкмаганда мин бик үземә усаланам, һәм әле режиссер кычкырып җибәрсә, ниндидер ни була бит инде.
Рәнҗү.
Рәнҗү була, ул рәнҗү белән җыларлык хәлгә җитәм һәм булып чыга. Әле Фәрит Рафкатович әйткән инде бер сәхнәдә, миңа кычкырган иде, мин түн җыламыйм. Ул әйтә, мин сине башта бик җәлләдем, аннары уйладым инде, бу дөрес, дөрес эшләгәнмен дип. Чөнки булып чыкты, сәхнә булып чыкты. Ул кирәк нәрсә. Барысы да тыныч булырга тиеш. Эшләсәм эшлим, мин русча әйткәндә на полную катушку работаю.
Кызган, Куршак туйын хәзер иң ишәп спектакль дип әйтәләр. Бу ишеннән дә шулаймы? Шиттән караган кеше шулай ди, менә үзем уйнаган кеше буларак башка спектакльләр белән чагыштыра аласыңмы?
Минемчә бу дөрес фикер.
Актуальмы?
Актуаль.
Синең яшьтәшләр анда карыйлар микән моны? Сиңа киләме отзывлар?
Килә, миңа бик күп кешеләр әйтәләр. Бу бик шатландыра, бик күп яшьләр йөриләр икән спектакльгә. Бик күп яшьләр. Һәм инде ничәнче спектакль уйныйбыз? Кешеләр җылы-җылы миңа язалар. Спектакльне репетировать иткәндә ну бит трагедия, бик авыр трагедия. Безнең тамашачыбыз, минемчә, күбрәк комедиялар ярата. Чөнки хәзер тормыш бик авыр. Мин уйлаган идем, кеше баштарак йөрер, аннары икенче тапкыр килмәс дип уйлаган идем. Ә кешеләр бишәр тапкыр йөриләр икән бу спектакльгә. Бу бик шатландыра. Миңа Луара пада әйткән иде, Луар Шакирҗан. Нәфисә, син курыкма, бу бик әйбәт трагедия, монда кеше җирер. Әйбәт трагедияга кеше җирәчәк дип әйткән иде.
Ә менә һәм ахырдан басып кул чапканда нинди хисләр кичерәсез? Шуны әйтәләр. Нинди ул шәп тур инде.
Әйе.
Зал толы кеше, меңләгән кеше сиңа карый, сез аларга баш иясез.
Ул хисләрне
әйтеп
бетерлек түгел. Мин тамашачының күзләрендә әллә нәрсәләр күрәм. Мин аларны ул минутта шундый яратам, әйтеп бетерлек түгел.
Һәм син менә кинода төштең, ерактагы якты йолдызым дигән кино. Сиңа монда тәкъдим иткәннәрдән дим бугай, нәйме? Нурания Җамали әйтә.
Нурания Пайын шалтыраткан идем.
Шул хакта бераз әйтеп сөйләп китәле.
Ул фильм Курчак туе белән параллель рәвештә барды. Аны бик тиз төшергән булырлар иде, ләкин мин гел репетицияларда идем. Ничектер курыккан идем, бик бирелә алмадым мин ул фильмга. Чөнки гел репетициялар тизгенә-тизгенә монда төшептем, менә шулай булды инде ул. Бик курыккан идем, нәрсә булып чыгыр идем, әйтәм, Нурания па, бу фильмны кешеләр эштә булганда начар вакытта гына күрсәтегез инде әйтәм килде инде Нурания апа. Тамашачыга бик ошады бугай.
Фикерләр, тәкъдимнәр, теләкләр, рәхмәтләр килә инде.
Рәхмәтләр килә.
Кино буенча.
Әйе, килә. Бик күп килә.
Тагын менә төшерәйдеңме шундый киноларда? Ошадымы кинода төшү процессы? Үзе кино нык аерыламы сәхнәдә уйнау белән?
Миңа бераз авыррак булды, чөнки мин үземне театр актрисасы булып хис итәм. Миңа бераз авыррак булды, чөнки камералар ничектер табигый түгел. Театрда импровизация бар. Монда ничектер камералар тора, тиз генә хисләнеп, тиз генә еларга, безгә образга керергә бик авыр.
Менә ул кинода шу файдалымы сезгә? Ну, акча ягына, мораль яктан, димме соң, финанс яктан?
Ул театр актерлары өчен бик куркыныч нәрсә диләр.
Ни өчен?
Чөнки анда икенче төрле уйнарга туры килә бит. Тормышта кебек. Актерлар бик бозла дип әйтәләр. Мин төшерәйдем, тәкъдим булса, бигрәк тә Мәскәү, Питер киносында.
Татар сәхнәсен ташламый торган.
Сәхнәсен ташламыйм. Ну, одно другому не мешает.
Гомумән менә татар мәдәнияте белән син кызыксынасыңмы? Шәһәр кызлары, егетләре гадәттә бит инде алар. Хәзер башка өлкәдә йөриләр. Сиңа менә бу мәхәббәтне кем уятты икән? Шушы татар мәдәниятенә мәхәббәтне. Нәселдән килдем икән? Каннан килдем икән?
Каннандыр дип уйлыйм. Чөнки минем әнием кырсаклы вакытта, анда 8-нче ай булганмы, 9-нчымы сәхнәдә уйный иде. Ул миңа сеңгән.
Менә синең рольләргә караганда сәер һәм трагик рольләр буга ялгышмасаммы?
Әйе.
Катлаулы кешемесез. Сине аралашучанмы?
Аралашучан. Ләкин миңа гел кешеләр әйтәләр. Нәрсә булды? Ник настроение юк? Әйтәм, мин үзем шундый кеше. Мин әйтәм, гел көлеп, сикереп йөри алмыйм. Кай вакыт мәрткә китеп алам.
Шуңа күрә рольләр дә шундыйрак туры килә.
Әйе, персонажларым, минем образларым миңа бик ошаган.
Ә менә хәзер мизгелләрдә син нәрсә белән мәшгул? Нәрсә эшләп ятасың?
Яңа рольләр көтеп утырам. Репетицияләр булмаганда миңа бик авыр.
Ә үзеңнең башка хобби юкмы икән? Интернетта нәрсәдер караумы или коллекционер итүме нәрсәдер?
Буш вакытым булганда мин шәһәрдән тыш йортыбыз бар, анда табигатькә чыгырга яратам, этемне бик яратам, бик күп вакытымны этемә багышлыйм. Ул да мине бик ярата. Таулардан чаңгы шуырга яратам.
Ә син менә нишкә күңелле кешеме?
Нишкә күңелле?
Каты багырлымы?
Нишкә
актрисалар аларга каты багырлы булалар.
Бик нишкә күңелле кеше. Мине үпкәләтергә бик җиңел.
Үпкәдән кире кайтару буламы?
Була, бик тиз.
Менә хәзерге мизгелләрдә син әле кайсы спектакльләрдә уйнауны дәвам итәсең? Курчак туе инде.
Курчак туе, Дивана, Кара күз, Бәбидән. Массалы спектакльләрдә инде.
Күмәк уйнау.
Әйе, биюләр.
Концерт дискотекаларга йөрисеңме?
Юк шул. Ул дөнья миңа якын түгел.
Нинди көйләр тыңлыйсың? Музыка, анда сәнгать.
Лиричный, күбрәк лиричный җырлар, романтичный, классиканы бик яратам.
Татар һәм урыс мәлә, чит илме?
Күбрәк урыс һәм чит ил классикасын, ләкин татарның да кайбер нәрсәләре бик ошый миңа.
спектакльләреннән чыгып бер үзекне ничектер сөйләп бирә алмыйсың. Мәсәлән, куршак туенда инде эпизодтан инде җөмләләр. Сыраган идем синнән менә төн уртасында уятып сырасам да шуны әйтә аласыңмы дип. Менә рульгә керә. Сәхнәдә кебек. Шигырьләтер бит әле шагыйргә. Иң мөһиме синең Нәфисә икәнең һәм шул актриса бит монда булып киткән бит, ах. Шуның тавышы бит бу дип.
Ярар. Куршак туенның азагын сөйлим. Казанга бер кайчанда кайтмаячакмын мин. Чөнки мин анда төдә-бөтедә белә. Қамар Казанска ішмін. А Қазанда гүл туңайдым мін. Хазір аңладым. Онда сенің ішлер көп болғанға бос кібік салқын. Жылы яқларға кетем мін. Салға башымны салып, елға бойлап кетем ағып. Амындағы бітін елғаларда жылы яқларға табаға. Хушығыз, барығыз да хушығыз. Хуш, Вафа, син да мұнда қалма, Наташа түті.
Бик зур рәхмәт, Нәфисә. Димәк, безнең кызган табада кунакта булды Нәфисә Хәйруллина, Камал театрының яш артисткасы. Бик зур рәхмәт, киләсе очрашулар көтеп калабыз, уңышлар сиңа.
Рәхмәт, Рөстәм. Хушыгыз.
Һәршимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Төркиядә яшәүче Кырым татарлары турындагы хәбәрләр белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Зәфәр Каратай таныштыра.
Кырымның Дүлбер шәһәре, Кырым ханлыгының пайтахты булган Бакчасарай Төркиянең иң бөек шәһәрләреннән бере булган Бурса шәһәреннән кардаш шәһәр булмага әзерләнә. Бурса Төркиянең шу анда нүфусы иң бөек булган шәһәрләреннән бер танысы ве Мешур Османлы императорлыгының 2-нче пайтахты Бурса шәһәрендә бик чөк Османлы патшаның түрбесе ола. Кырым татар җәмгыяте рәисе Аднан Сүен бу афта içәрсендә Бурса бөек шәһәр бәлдиесе протокол мөдиресе Хатиҗа Йылназның Кырым делегациясының Бурсага япаҗагы зияретен программасы күрешті. Бурса Кырым татар җәмгыяте рәисе Аднан Сүетин бергән мәгълүматка күрә, әзерләнгән таслак программа буенча Кырым делегациясе 17 февраль көне Истанбулга, ул ердән дә Бурсага киләчәк. 18 ве 19 февраль көннәрендә бу рәсми аңлашма күрешүләре ябылачак, зияретләр ябылачак ве аңлашмага кул куелачак. Бакчасарай шәһәренең Бурса шәһәренең кардаш Şehir anlaşması kol koyu merasimlerini Kırım Tatar Milli Meclis Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'da şeref misafiri olarak davet edildi. Bu ziyaretler vaktinde Türkiye Devlet Ministeri Faruk Çelik de Bursa'da olacak ve Kırım Tatar Milli Meclis Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun ve barabarındaki delegasyonu misafir edecek. Bahçesaray Valisi İlmi Ömerov, Bahçesaray Belediye Reisi Aleksandr Taryanik'in de olacağı bu delegasyonun Bursa'daki ziyaret programmasının detayları gelecek günlerde belli olacak. Bahçesaray şehri bundan evvel Türkiye'den Üsküdar'ın, Ceyhan kasabasının ve Eskişehir'in Odun Pazarı ilçesinden de kardeş şehir olgan idi. Bursa şehrinin kardeş anlaşması yapılırsa bu Bahçesaray'ın Türkiye'de kardeş şehir bolganı en büyük şehir olacak. Bursa'da pek çok Kırım Tatarı da yaşay. Bursa şehrindeki Kırım Tatarları 1800'lü senelerde çokluk olarak Bursa'ga gelip mahalle kurganlar ve bunda bir ekim mahallede yaşayanlar. Bursa'da Kırım Tatarlarına ait de pek çok hatıralar var. Bursa'daki Kırım Tatar cemiyeti de 1988 senesinde meydana getirildi. Cemiyetin şimdiki reisi Adnan Süyen ve Bursa şehrinde de Türkiye'de üniversite okumaya gelen talebeler 10 seneden ziyadedir. Bunda birinci kere de bu şehirde kalırlar ve bunda Türkçe öğrenirler ve üniversite hayatlarının Bursa şehrinde geçirirler. Bursa Katar Cemiyeti bu kelgin talebelge misafirete olan her türlü programlamalarla alakalana ve onlara her türlü yardımlar bere. Bursa Büyükşehir Belediye Reisi Recep Altepe. Recep Altepe, umum Türk dünyasına da alaka göstergen, başarılı hizmetleri olan bir belediye reisi, Tarsan'ın bir bölügünün, bir ilçesinin diğer reisinin yapa Türkiye Devlet Televizyası TRT gelecek ay fevral ayının 25'indeki Mevlüt Kandil'in ya Kırım'dan ya Kazan'dan ya da Kostenci'den yapmanı planlaştıra. Bu meselenin alakalı olarak Türkiye Devlet Televizyası TRT'nin Din ve Ahlak Programları Müdürü Adem Özkan mağa müracaat etti ve yardım soradı. Adem Özkan'ın planlarına göre 25 fevraldeki Mevlüt Kandili'nde İstanbul'un tarihi Eyüp Sultan Camii'nde Mevlüt duası Türkiye Devlet Televizyası'ndan primoy gösterilirken de zaman zaman Kazan'a yahut Bahçesaray'a yahut da Kostenci'ye bağlanıp o yerlerden de dualar ve başka dini programlar alacaklar ve o yerin o Kırım Tatarlarının veya Kazan Tatarlarının dini ananelerine göre özlerinin mevlüt duaların Türkiye televizyasında primoy göstermeni planlaştırırlar. Bunlarla alakalı yayınların yapılmayacağı bu teşebbüslerden ve bu yerlerden yayın yapacak, neşriyat yapacak televizyonlarımın anlaşmalarına bağlı olarak belli olacak. Türkiye'de Kırım Tatarlarla alakalı neşriyatlar toktamadan devam etti. Buna en son Profesör Doktor Mehmet Maksutoğlu'nun hazırlayanı Kırım Türkleri adlı kitap Ensar Neşriyat Evi tarafından bu hafta içerisinde basılıp çıktı. Bu kitapta Profesör Doktor Mehmet Maksutoğlu Kırım Türkleri hakkında çeşit makalelerin bir cintik olarak hazırlayan. Bu kitapta bölükler şunday. Birinci bölükte Kırım Tatarları kimdir? Tatarca'da kullanılmakta olan bazı kelimeler, bilingen en eski Türkçe sözlükte bulgan ve Kırım Tatarca hala yaşayan sözler anlatıla. İkinci bölükte 1402 senesindeki Timurlenk'in Beyazıt'ın savaşı anlatıla. Kitabın üçüncü bölümünde de Osmanlı İmparatorluğu'ndan Kırım münasebetleri anlatıla. Bunda Volga kanalının inşaat teşebbüsü, Kırım atlılarının dolduruluşu ve ilahiri pek geniş bir şekilde anlatıla. Bu kitap 205 sayfadan ziyade 210 sayfa koleminde. Kitabın kapağında Kırım Hanlığı'nın payitahtı Bahçesaray'ın Han Sarayı'nın 17. asıldaki gravürü konulgan. Bu kitabın başında da ve arka kapağında da Numan Çelebi Cihan'ın Ant Etkenmen adlı şiiri, aynı zamanda Kırım Tatar milli gimi olgan Ant Etkenmen şiiri basılgan. Ensar Neşriyat Evi tarafından İstanbul'da bu hafta içerisinde neşretilgen Kırım Türkleri adlı kitabın yazıcısı Profesör Doktor Mehmet Maksutoğlu da bir Kırım Tatarı. Kırım'dan köç etken bir Korantan'ın evladı olarak Eskişehir'de 1939 senesinde doğdu. Eskişehir'de liseyi tamamlagandan son Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini 1960 senesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde asistan olarak işe başladı. Daha son İngiltere'ye gitti. 3 sene İngiltere'de kaldı. Askerlik harbi hizmetinden son İstanbul Marmara Üniversitesi'nde hoca oldu ve bu yerde profesör oldu. Profesör Doktor Mehmet Maksutoğlu Malezya İslam Üniversitesi'nde de 4 sene hocalık yaptı ve onda yazganı Ottoman History adlı kitabı hala Malezya Üniversitelerinde tarih kitabı olarak okutula. Mehmet Maksutoğlu Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanlığı yapayken de pensiyaya çıktı. Mehmet Maksutoğlu çeşitli defalar Kırım'a gitti. Kırım'da tertiplenen ilmi konferansiyalarda çıkışlar yaptı. Profesör Doktor Mehmet Maksutoğlu en son bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'ne de delegat olarak iştirak etken idi. Mehmet Maksutoğlu en de İstanbul'da yaşay ve Osmanlı tarihi Kırım Tatarları hakkında da makaleleri de neşretilip durağım. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin annenevi cuma konferansiyalarında bu hafta Egitimci Hoca Atilla Yayım çıkış yaptı. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin cuma konferansiyasında Atilla Yayım, Türkiye Milli Giminin yazıcısı, şairi ve Türkiye'nin en büyük şairlerinden olan Mehmet Akif Ersoy hakkındaydı.
Hürmetli dinleyiciler, Ozatlık Radyosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerine siz bizning internetdagi sahifamizda o'qiy da tinglay da olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiruv mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Tapshuruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik hem iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.